Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі чацвярга 21 траўня. Нашыя тэмы. У Беларусі памерлі яшчэ 6 чалавек з COVID-19, што кажа Лукашэнка. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі Валерый Цапкала ў чацвер правёў у Мінску першую прэс-канферэнцыю. Суд адмовіўся скараціць тэрмін экс-намесніку кіраўніка Мінска Дамарацкаму. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі памерлі яшчэ 6 чалавек з COVID-19. Агульная колькасць ахвяр – 185 чалавек, паведамляе ў Telegram прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Зарэгістраваны 33371 пацверджаны выпадак заражэння каранавірусам, плюс 945 за апошнія суткі. 16-ты дзень запар колькасць новых выпадкаў штодня не апускаецца ніжэй за 900. Выпісаны з бальніц крыху больш за 12 тысяч чалавек, плюс 642 за апошнія суткі. З іх 11872 паправіліся, плюс 636 за апошнія суткі. Сцвярджаецца, што ўжо праведзена 403,2 тысячы тэстаў. За суткі дадаліся больш за 15 тысяч. 21 траўня Александр Лукашенко абмеркаваў эпідэміялагічную сітуацыю ў Беларусі з міністрам аховы здароўя Уладзімірам Каранікам і сваім памочнікам Александрам Косінцам. Ён заявіў, што дадзеныя, якія мае, сведчаць, што сітуацыя паступова паляпшаецца, але пры гэтым ні ў якім выпадку нельга расслабляцца. Трэба да канца прайсці гэты шлях. Нам трэба змагацца за жыццё людзей, цытуе слова Лукашэнкі Белта. Трэба трымацца з усіх сіл і ратаваць людзей, таму што застанецца адзін паказчык – смяротнасць. Александр Лукашэнка зноў пахваліў беларускіх медыкаў і Міністэрства аховы здароўя, якое, цытата, «добра арганізуе гэтую працу». Напэўна, пакуль мы канчаткова не сыдзем ад гэтага, месяц нам яшчэ давядзецца бутацца, гаварыў кіраўнік дзяржавы. Вядома, не той узровень ужо лягчэй крыху стала, але не расслабляцца. Тым часам каранавірус COVID-19 выявілі ў актора Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Максіма Горкага Александра Ждановіча. Большасці ён вядомы як маляваны з тэлевізійнай калыханкі. Лікуецца артыст у трэцяй клініцы Мінска. Температура, слабасць і кашель у Ждановіча з'явіліся 25 красавіка. Праз пару дзён тэмпература знізілася, але знік нюх. Я шмат чытаў на гэтую тэму, адразу зразумеў яно. Праўда, працягваў лічыцца дома, бо паліклінікі і хуткая надаюць рэальную ўвагу толькі пры наяўнасці высокай тэмпературы, задышкі або пры пацверджаным запаленні лёгкіх, якіх у мяне не назіралася. Перадае млын.бай словы актора. 6 траўня яму зрабілі камп'ютарную тамаграфію і выявілі двухбаковую пнеўманію. Пасля гэтага Маляваныча шпіталізавалі. Днямі Ждановішу зробіць другі аналіз на наяўнасць віруса. Пра выпіску дактары пакуль не гавораць, аднак артыст упэўнены, што гэта адбудзецца хутка, бо хвароба працякае ў лёгкай форме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 траўня патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі Валерый Цапкала ў чацвер правёў у Мінску ў гатэлі «Вікторыя Алімп» першую прэс-канферэнцыю. Ён крытычна выказаўся пра эканамічную сітуацыю ў Беларусі, параўноўваў яе з найлепшымі прыкладамі замежжа. 10 гадоў без развіцця, і самае галоўнае ў тым, што сёння мы не бачым перспектыў, не бачым вобразу заўтрашняга дня, гаварыў Цапкала. Паводле яго слоў, нашай краіне патрэбна мадэрнізацыя ва ўсіх галінах, а для гэтага неабходна пераймаць самыя паспяховыя сусветныя ўзоры. Мы так пачыналі развіваць IT-індустрыю ў нашай краіне, прызнаўся палітык. Мы вучыліся вельмі хутка, а пасля іншыя пачалі вучыцца ўжо ў нас. Я думаю, што так мы павінны дзейнічаць і ў іншых галінах. Іншага шляху ён не бачыць. І тады заробак у нас будзе і $1000, і $2000, прагназуе Валерый Цапкала. Палітык лічыць неправільным, што вялізныя грошы накіроўваюцца неэфектыўным прадпрыемствам. Ён жа іх адправіў бы ў адукацыю. Вакол настаўнікаў павінна будавацца ўся дзяржаўная эканамічная палітыка, заявіў Валерый Цапкала. Адказваючы на пытанне пра дамовы па саюзнай дзяржаве з Расіяй, палітык заявіў: «Маё абсалютнае перакананне ў тым, што мы павінны выконваць усе дамовы, якія былі падпісаны Рэспублікай Беларусь». А пастаноўку пытання Расіі наконт далейшай інтэграцыі назваў зусім справядлівай. «Расія – гэта не проста для нас краіна», – гаварыў патэнцыйны кандыдат. «Мы звязаны вельмі-вельмі доўгай сумеснай гісторыяй. Яна ідзе значна далей, чым калі Вялікае княства Літоўскае стала часткай Расійскай імперыі. Значна далей». Ён мяркуе, што ў нашай краіны мусіць быць асаблівыя адносіны з Расіяй, пры гэтым не адмаўляе неабходнасць кантактаў з США і ЕС. Валерый Цапкала згадаў Францыска Скарыну і іншых беларускіх асветнікаў, іх дзейнасць і яе значэнне. Беларусы больш унеслі ў развіццё рускай мовы, чым маскоўскае княства. Такую выснову зрабіў ён. На ўзроўні псіхалагічных стэрэатыпаў мы не адчуваем розніцу з рускімі, развіваў тэму Цапкала. Прыгадаў, як вучыўся ў Маскве і ні разу не адчуваў на падсвядомым узроўні, што расіянін – гэта чужы чалавек. У кантактах з амерыканцамі ён такое адчуваў, а вось з рускімі і украінцамі – не. Выказываўся палітык і наконт моўнага пытання ў Беларусі. Ён лічыць, што і далей мусіць быць дзве дзяржаўныя мовы – беларуская і руская. Цапкала: «Руская мова – наш забытак, мы шмат у яе развіццё ўклалі». Нешта падобнае раней даводзілася чуць ад Александра Лукашэнкі. Валерый Цапкалі 55 гадоў. Ён індывідуальны прадпрымальнік, былы кіраўнік беларускага парка высокіх тэхналогій.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 траўня ў мінскім гарсудзе разглядалі пратэст генпракуратуры на прысуд экс-намесніку старшыні Мінгарвыканкама Андрэя Дамарацкага. Экс-чыноўнік быў асуджаны на 7 гадоў за карупцыю. Пракуратура прасіла выключыць за абвінавачванне адзін з артыкулаў і скараціць тэрмін зняволення на паўгода. Аднак суд адхіліў пратэст, піша Тутбай. Дамарацкага судзілі ў 2019 годзе і прызналі вінаватым па трох карупцыйных артыкулах. Сам ён сваёй віны на судзе не прызнаў. У судзе былі агучаныя тры эпізоды. Дамарацкага вінавацілі ў атрыманні хабару $2,500 за дапамогу ў размяшчэнні летняй кавярні «Голден кафе» на вуліцы Кірава ў Мінску. Другі эпізод абвінавачвання – злоўжыванне ўлады. Ад загадаў, які аддаваў Дамарацкі, бюджэт горада не атрымаў каля 4 мільёнаў рублёў. Насамрэч, гэтыя грошы пайшлі на пагашэнне крэдыту за будаўніцтва гандлёвага цэнтра «Сталіца», які належыць гораду. Крэдыт на будаўніцтва брала галоўнае ўпраўленне спажывецкага рынку. Гарантам быў Мінгарвыканкам. Грошы ў выніку паступілі ў гарадскі бюджэт. Трэцім эпізодам было незаконнае атрыманне прэміі на суму каля $1,000 за штучна завышаныя паказчыкі работы ГУСР. Прэмію узгадніў тагачасны кіраўнік Мінска Андрэй Шорац, але да яго ў праваахоўных органаў прэтэнзій не было. Дамарацкі вярнуў прэмію за 2 месяцы да затрымання, калі пабачыў, што не сыходзяцца паказчыкі. Бухгалтарка прыняла грошы, што дакументальна пацверджана. Спярша суд цэнтральнага раёна прысудзіў Дамарацкага да 12 гадоў пазбаўлення волі. Пасля апеляцыі Мінгарсуд скараціў тэрмін да 7 гадоў. Адвакат Дамарацкага звярнуўся ў генпракуратуру, якая дадаткова вывучыла справу і вынесла пратэст на прысуд. На думку пракурорскіх работнікаў, у дзеяннях Дамарацкага з прэміяй не было складу злачынства. Чыноўнік не сам сабе прызначыў прэмію і не сам вызначыў яе памер. Таму пракуратура прасіла выключыць гэты пункт абвінавачвання і на паўгода скараціць тэрмін зняволення асуджанага да 6,5 гадоў. Аднак Мінгарсуд адмовіў у задавальненні пратэсту. Абаронца Дамарацкага Аліса Асмаловская плануе звяртацца ў Вярхоўны суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 траўня ў Беларусі пачынаецца збор подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзідэнты. Ініціативним групам 15 потенційних кандидатів у президенти треба зібрати не менш за 100 тисяч підписів. Особливість теперішньої виборчої кампанії у тим, що вона відбувається в умовах розповсюду коронавірусу. Збір підписів протягнеться до 19 червня. Центр виборкам Білорусі допустив до уділу у президентських виборах 15 чоловік з 55. Нагадаємо, хто був зареєстрований і буде збирати підписи. Екс-банкір Віктор Бабарика, лідер ЛДП і депутат Палати представників Олег Гайдукевич, фермер з Гомельського району і відеоблогер Юрий Ганцевич, лідер руху «За свободу» Юрий Губаревич, сустаршиня руху «Говори правду» Андрей Дмитрію, одна з лідерів Аркомітету по створенню партії БХД Вольга Ковалькова, виконавця обов'язку старшині об'єднаної громадської партії Миколай Козлов, ІП екс-депутатка Палати представників Ганна Конопатська, намісник директора приватного транспортного підприємства з Мінська Наталія Кісель, дійний керівник держави Олександр Лукашенко, активіст об'єднаної громадянської партії з Гомеля, пенсіонер Володимир Непомнящий, музика, лідер гурта «Зніч» Алейс Таболіш, старшиня Білоруської соціал-демократичної громади Сергій Черечень, ІП були керівник білоруського ПВТ Валерій Цапкала, перекладчика Святлана Лана Тихановська, жінка відеоблогера Сергія Тихановського, якого до вибору не допустили. Президентські вибори призначені на 9 жнівня.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Володимир Зеленський дослав Олександру Лукашенку подарунок. Гэта традиційная украинская вышитая сорочка, повідомляє «Свобода.орг». Справа у тим, що 21 травня в Україні відзначається День вишиванки. З гэтай нагоды Зеленський вирішив дослати символічні подарунки вишиванки лідерам країн світу – США, Германії, Франції, Канади, Польщі, Турції і гэтак далей. Вишиванка – самобытный код нашего этносу за шифрованными у оригинальных орнаментах оберегами и символами, пишет украинский президент у долученном до подарунка листе. За открытым сердцем хочем поделиться с вами часткой украинской истории и аутентичности. Александр Лукашенко и Владимир Зеленский упершиню сустрелись у кастрычнику 2019-го у Житомира, где проходил другий форум региона у Беларуси и Украины. У кастрычнику сёлета президент Украины может приехать у Гродно на черговый такий форум. У лютым ён дал попереднюю сгоду.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были основные новины четверга 21 травня у программе «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.